Dragi bratje duhovniki, spoštovani gospod Jakon, dragi bratje in sestre, člani karizmatične prenove v duhu. Karizmatična prenova v duhu praznuje 50 let v svetovnem merilu in je duhovni tok v pokoncilski cerkvi. Začela se je leta 1967 v Združenih državah, ko je skupina študentov Katoliške univerze v Pittsburghu na duhovnem vikendu zauzeto, resno premišljevala binkoštni dogodek v prvi cerkvi. Molili so k svetemu duhu, da bi milost prvih binkošti doživeli tudi sami. In zgodilo se je, uresničilo se je. Binkošti so se zgodile tudi v tej skupini študentov, ki so hrepenili po tem, da bi doživeli izlitje svetega duha. In ta dogodek se je v Združenih državah hitro razširil, razvedelo se je za samo dejstvo in takšna občestva, odprta delovanju duha, so se širila po vsej Združenih državah in nato po vsem svetu. V Sloveniji je ta karizmatična prenova prisotna več kakor 20 let. Gre za osrediščenost na Jezusa Kristusa. Ne name, ne na moje čustva, ne na moje doživljanje evangelija, ne na moje doživljanje evangelskih prilik, ne na moje doživljanje evangelskih besed. Ne name, ampak na Jezusa Kristusa. On je začetek in konec, alfa in omega vsega krščanskega in vsakega gibanja, ki se rojeva v občestvu cerkve. In iz Jezusa Kristusa, na eni strani, iz njegove predanosti očetu, in na drugi strani, iz njegove neomajne ljubezni do vsakega človeka, do mene in do vsakega izmed nas, izvirata potem tudi druga dva stebra karizmatične prenove. In sicer slavilna molitev, kar pomeni odprtost Bogu. Slavilna molitev pomeni, Bog je vse. Bog je vse. Zelo težko je v tej besedi, v tem stavku zaobjeti vso resničnost teh treh besed. Bog je vse. In še težje je v resnici sprejeti to resničnost. Bog je vse. Ne moj današnji dan, ne moj jutrišnji dan, ne moja trenutna skrb, ampak Bog je vse. Kako težko je Bogu prepustiti vse. Kako težko je Bogu izročiti vse. Zelo preprosto je prepevati pesmi, dvigati roke in se prepustiti čustvom. Ampak slavilna molitev presega pesem, presega dviganje rok, presega naša čustva. Slavilna molitev se v resnici odpira Bogu samemu in njemu prepušča vse. In zato je eno izmed vprašanj tega našega praznovanja 50-letnice začetka karizmatične prenove prav to. Ali Bogu izročam vse. Ali Bogu prepuščam vse. Ali pa je morda Bog tisti, ki naj odgovori na moje vprašanja. Tisti, ki naj odgovori na moje stiske. Tisti, ki naj odreši to, česar sam odrešiti ne morem. Ali, z drugo besedo, ali sem jaz v resnici pred Bogom, vsemogočnim, pred očetom, pred neizmerno svetim, ali pa sem jaz pred Bogom, ki je nadaljevanje vsega tistega, kjer jaz ne morem naprej. Ki je odgovor na moje stiske, na mojo nemoč, na mojo krhkost in na vse drugo, kar v življenju doživljam. In drugi steber tega gibanja karizmatične prenove je so karizme. Krst v svetem duhu. In to je osebno srečanje z živim Bogom. Molitev osebne izročitve življenja Gospodu Jezusu Kristusu, ki se mora zgoditi še lepo tem, ko odgovorim na prvo vprašanje. Dokler na prvo vprašanje ne odgovorim, toliko časa je govorjenje o karizmah, o izlitju, o svetem duhu, lahko tudi prevara samega sebe. In zato je pomembno, kakor pravi dokument Svete Cerkve o odnosu med karizmami in institucijo, da se v preverjanju tega, kje smo in kakšni smo, kako so naše karizme pristne znotraj občestva cerkve, držimo nekaterih temeljnih vprašanj. Najprej je dejstvo, ki ga je drugi Vatikanski koncil močno naglasil in sicer, da smo vsi poklicani k svetosti. Vsi. In zato nekdo, ki v sebi doživlja, čuti karizmatično poklicanost, trpi zaradi tega, ker morda nekoga doživlja kot takšnega, ki zavrača poklicanost k svetosti. Morda je celo prvi kriterij, pristnostni naše karizme. Farizeji so bili zagledani vase. Oni so bili dobri, pravični, pošteni, izpolnjevali zapostavo in Bog je bil na nek način njihov dolžnik. Na drugi strani je tisti, ki v duhu Evangelija doživlja svojo karizmo nekdo, ki trpi, notranje trpi zaradi tega, ker ljudje ne živijo po Evangeliju. Ne sprejemajo Jezusa Kristusa, ki jim je cerkev tuja, da ne rečem sovražna. To je morda prvi temeljni ločnik med tem, ali je moje življenje v karizmi pristno, ali sem morda postal farizej. Ali verjamem, da je tudi ta človek ob meni, poklican k svetosti in me boli, ker ne živi sveto. Ali pa je morda v mojem srcu obsodil in dekrat tudi jaz ne živim sveto. Drugi kriterij je prizadevanje za misionarsko razširjanje evangelija. Kajti pristne karizme so darovi duha, ki so vključeni v telo cerkve in pritegneni v središče, ki je Kristus. In iz tega središča se razlivajo v evangelizacijsko delovanje. Karizma ni zase. Karizma ni za neko zaprto skupnost. In karizma se razliva pa ne kot sodba, še manj kot obsodba, ampak kot povabilo, kot klic, kot ponudba. Jezus se je učlovečil, Jezus je živel, Jezus je umrl in Jezus je vstal tudi za vse vas. Ali živimo karizmo, jo oznanjamo in spričujemo na ta način. Potem mora biti karizma vedno tudi pričevanje občestva z cerkvijo. Vedno znova slišimo o tem, beremo, doživljamo, kako sta si na eni strani karizma, na drugi strani institucija v nekakšnem nasprotju, kako se med njima ustvarja neka napetost. To se lahko zgodi samo takrat, kadar ne institucije cerkve in ne na drugi strani institucije karizme ne znamo razumeti na pravi način. Oboje je dano cerkvi zato, da živi v polnosti svoje življenje, da urejeno živi svoje poslanstvo in na drugi strani, da tudi odprto živi svojo poklicanost v poslušanju duha in njegove besede. To pomeni, kakor pravi v dokumentu, otroško odvisnost od papeža, ki je trajno in vidno počelo edinosti vesolne cerkve in tudi od škofa, kot vidnega počela in temelja edinosti v delni cerkvi. Potem eno izmed izjemno pomembnih načel v prepoznavanju in življenju karizem je priznavanje drugih karizem v cerkvi. Te karizme so v medsebojnem dopolnjevanju. Pristna karizma se prepozna v tem, da prizna, da Bog po svetem duhu ne navdihuje samo mene, ne govori samo meni, ampak, kakor pravi Jezus Nikodemu, da duh veje, kjer hoče. Kjer hoče. Ne, kjer mu jaz narekujem. Ne, kjer bi bilo meni všeč. Ampak, kjer hoče. Ker pomeni, da duh ne veje samo v karizmatično prenovi v duhu. Ampak duh veje še po tolikih in v tolikih drugih gibanjih, ki se rojevajo znotraj cerkve. In če mi, vsa ta druga gibanja, vse te druge pobude, ki jih duh prebuja znotraj cerkve, povzročajo bolečino, skrb, je treba vprašati samega sebe. Ali sem v resnici poslušan Božjemu duhu? Ali morda potrjujem, iščem potrditve za sebe, za svoj način mišljenja, za svoj način krščanstva in hoje za Jezusom Kristusom. In seveda, če priznamo, da duh veje, kjer hoče, potem smo odprti za sodelovanje, nismo zaprti za svoj ozki krog, za sebe, za tistim, ki so nam blizu, po razmišljanju, po delovanju, po idejah, ampak za vse, po katerih deluje Božji duh. In prav ta pripravljenost, odprtost za sodelovanje je eden izmed pomembnih kriterijev, eno izmed pomembnih meril za pristnost, ali v resnici sledimo Božjemu duhu. Potem moramo biti pripravljeni sprejeti preizkušnje v razlikovanju karizem. Ta naloga je od apostola Pavla naprej, se pravi od Jezusa Kristusa naprej, prepuščena cerkvi. Duhove preizkušajte, kar je dobro, ohranite. Vsak izmed nas bi rad, da bi bilo tisto, kar je njega navorilo, kar je tisto, kar je njemu trenutno všeč, da bi to postalo vesolno, da uporabim besedo katoliško. In vendar je to potrebno prepustiti presoji cerkve. Da cerkev presodi, ali je to res navdih od zgoraj, ali je to res delovanje duha, ali to res lahko postane vesolno in katoliško. In tukaj je potrebna ponižnost. In kako težko gre včasih z roko v roki karizma in ponižnost. Karizma in imeti prav. Ravno v tem letu smo v času obhajanja 500-letnice delovanja nastopa Martina Lutra. Ali je bil karizmatik? In hotel je imeti prav. Kaj je bila posledica njegove odločitve, vemo. Prepustiti presoji cerkve, kako je to težko. Kako težko je biti ponižen. Ampak brez ponižnosti nismo karizmatiki. Kaj še le člani karizmatične prenove v duhu. In na koncu koncev je sad delovanja duha vedno konkretno prepoznaven v življenju. Delovanje duha brez sadov je znamenje, da smo nekje skrenili s poti. Duh vedno daje sadove, zelo konkretne sadove. Apostol Pavel jih našteva po imenu. Pravi, sad duha pa je veselje, ljubezen, mir in tako nadalje. Če teh sadov v mojem srcu ni, potem je treba preveriti, ali v resnici poslušam duha, njegovo delovanje, ali v resnici sledim navdihom Evangelija in Jezusa Kristusa. Ali morda sledim temu, kar je meni všeč, kar mene nagovarja. Tu smo vedno v nekakšni natezalnici med enim in drugim, med menoj in tem, kar od mene pričakuje Bog. Kar mi govori svet in kar mi govori Božja volja. Samo sadovi, če so sadovi duha, razodevajo pristnost mojega poslušanja in moje hoje in razodevajo tudi mojo stran pot. In tu je potrebno biti do konca iskren sam sabo, kar je težko, kar je zahtevno, vem, da je zahtevno. Ampak če nisi iskren, če sadov ne prepoznaš takšnih, kakršni so, potem se lahko vse tvoje življenje odvija v napačni smeri. In čisto na koncu, dragi bratje in sestre, mora naša karizmatičnost voditi k družbeni razsežnosti evangeliziranja. In sicer to pomeni, da vsakega izmed nas, v vsakega, prikliče zauzemanje za udeleženost in vzajemnost, da bi v družbi ustvarili pravičnejše in bolj bratske življenjske pogoje. Kako pomembno je to v družbi našega časa. Ne samo v našem narodu, ampak v našem svetu. V našem svetu ustvariti pravičnejše in bolj bratske življenjske pogoje. Kako drugačen bi postal naš svet. Ne bi imeli vsega, kar si želimo. Ne bi imeli vsega, kar nam pripovedujejo, da potrebujemo. Ta svet bi nenadoma postal prostor, v katerem je človeku lepo. Nimaš vsega, ampak v njem se počutiš izpolnjen, spoštovan, ljubljen, objet od Boga in od bratov. In to potrebuje ta svet. In zato, dragi bratje in sestre, ko v tem letu obhajamo 50-letnico karizmatične prenove v duhu, skušajmo živeti to in prinašati svetu to sporočilo objetosti in ljubljenosti. Prenavljajmo ta svet iz Evangelija, iz Jezusa Kristusa, iz naše odrešenosti in iz našega Božjega otroštva.